You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Është nënshkruar marrëveshja Greqi-Maqedoni. Delegacionet e dy vendeve kanë qenë të pranishme në nënshkrimin e marrëveshjes në Prespën Greke e më pas në një drekë në fshatin Oteshe. Me rastin e nënshkrimit të marrëveshjes ishte e pranishme përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Frederica Mogherini, e cila shpreson se pas marrëveshjes Maqedonia pas dy javësh merr datë për fillim negociatash, ashtu siç i është rekomanduar Këshillit të Evropës. Ajo tha se kjo marrëveshje duhet të jetë motiv edhe për vendet të tjera të rajonit që të kapërcejnë dallimet.
The European Union and the two of us personally have been accompanying this process step by step, and if we are here today is first of all to thank the two sides because they make us all Europeans proud of the capacity to find through diplomacy, through dialogue, a win-win solution for a problem that was long-standing for too many decades and that makes Europe more peaceful, more united, and that also opens the way for the entire region of the Balkans to live in a different kind of atmosphere. We already recommended as a Commission to start negotiations and personally I would expect and hope that the European Council in 2 weeks from now will take that decision, which is based on merit. The merit was assessed already by the Commission a few months ago as being going in the right direction.
Kuvendi I Republikës së Maqedonisë ka ratifikuar këtë marrëveshje duke e shpirë kështu Greqinë drejt detyrimeve të reja ka shi Këshillit Evropian për të siguruar deblokimin e integrimit të mëtejm të vendit në familjen e madhe europiane. Ratifikimi I bërë është konfirmuar nga Ministria e Jashtme që I ka dërguar letër Ministrit të Jashtëm të Greqisë. Tashmë pritet ratifikimi edhe në Parlamentin Grek, pavarësisht se nga opozita greke ka kundështime të shumta. Pas shumë kundështimeve, edhe presidenti Ivanov duket të jetë I heshtur për para ligjit të nënshkruar nga kryetari I kuvendit dhe 69 votat e deputetëve, por edhe me kundështimet e vëmëros të pafuqishme për t'i ndryshuar rrethanat në këtë rast. Nga zyra e presidentit nuk ka prononcime edhe pse mos nënshkrimi I ti nuk e kthen në kuvend ligjin, sepse rregulloria për punën në kuvendit garanton që ratifikimi I marrëveshjeve ndërkombëtare as nuk plotësohet dhe as nuk ndryshohet me procedurë parlamentare. Lidhur me pamundësinë për të bllokuar jetësimin e marrëveshjes Maqedoni-Greqi dhe zgjidhjen e kontestit shumëvjeçar, ashtu siç është bllokuar disa muaj ligji I gjuhës shqipe, është shprehur ish kryetari I gjykatës kushtetuese Trëndafil Ivanovski.
Uçigledno ovde treba da se ima suštinë.
Siç duket këtë duhet marr parasysh esenca. Kjo esenca është se vlerat themelore të kushtetutës, pra vetë situatat kërkojnë që aspak të mos pritet në linjë juridike, në shkrimi I ti që të mund të ecë shteti për para. E kundërta do të thoshte blokim I të gjithë shtetit, pengim të mundësis për eurointegrime, NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndërsa të gjitha këto janë subjekte që e kanë ndihmuar gjithë këtë proces.
Megjithatë, java ishte e trazuar me protesta nga të cilat kanë mbetur të lënduar 10 policë, 26 arrestuar, 7 të tjerë që kanë kërkuar ndihmë mjekësore, 2 hotele të rënuara dhe një veturë e djegur. Lidhur me organizimin e protestave dhe mbrojtjen e kushtetueshmërisë, është shprehur ministri I Brendshëm Oliver Spasovski.
Gledate dhe ka
Mund të shihni se ata organizohen nga një parti politike e cila thirret Rusia e Bashkuar, e cila u bën thirrje edhe personave të ndryshëm, të cilët bëjnë thirrje nëpër Facebook, por protestat nuk lajmërohen në mënyrë zyrtare. Nëse në protestën e të dielës patëm 10 policë të lënduar, nëse të njëjtëve u është hedhur me gur, me dru dhe me gjësende të forta, patjetër që policia do të përgjigjet. Secili që mendon të vijë dhe të cilët ashtu siç u sol më 27 prill dhe që mendon se mund të rënoj kushtetueshmërinë e Maqedonisë, institucionet e sistemit dhe të ushtrojë dhundaj policave Maqedonas, duhet të jetë në dijeni se policia e Maqedonisë do të reagojë.
Spasovski tha se me arritjen e marrëveshjes dukshëm janë rritur kërcënimet për jetë ndaj kryeministrit dhe ministrave të tjerë. Ambasadori amerikan Jess Bailey tha se protesta është e drejtë demokratike, por që duhet të jetë e qetë dhe paqësore. A i tha se Amerika ka qenë dhe mbetët i thari zgjidhjes së kontestit të emrit me Greqinë, por edhe i paqes dhe qetësisë.
Në anën tjetër, ambasadori Amerikan James Bailey e ka quajtur protestën të drejtë demokratike, por derisa ajo është e qetë dhe paqësore. A i tha se Amerika ka qenë dhe mbetët i thari i zgjidhjes së kontestit shumë vjeçar Greqi-Maqedoni.
Fillimisht vendimet përfundimtare janë marrë nga qeveria e Maqedonisë dhe Greqisë dhe ka një proces për realizimin e saj. Ne mbështesim dhe kemi mbështesur zgjidhjen e kontestit të emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë për vite me radhë. Populli ka të drejtë për protesta paqësore. Kjo është normale në demokraci. Ne do t'ju bëjmë thirrje protestuesve të artikulojnë shqetësimet e tyre. Është drejta e tyre demokratike. Për policinë të ruajmë qetësinë dhe të përmbahen. Kjo është edhe ajo që e thoshim në vitin 2016.
E nga fusha kulturore, vlen të përmendet manifestimi i mbajtur Pena Ime, që mblodhi artist, poet, piktor e muzicien klasik për tre mbrëmje radhasi, duke i falur kështu qytetit të Kumanovës, një aktivitet me vlerë që si vjet u mbajt për herë të parë. Për Radio SBS, raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.